Korintiofoɔ wɔ nyɔɔse, ndu ɔkɔnse. Mlenyakolon, amlinu me mlimilara kpalobi anfiase. Kokoli, mlenyakolon hame. Mmesi mletwe, fiale ablu tamasi mletwe. Kifia mlejifi obite biyo menyonyi. Na po mlehonyi okole, oji Kristo. Tami aliamu, ewo amu lopo mwalape mle hawa amua. Ifude miani okobe mle mle. Mle ansibe denkiono kwa liwa po odwe wanki hiamu mle boha Kristo amoso. Kifia nyane ni okoba beda Yesu bambo oko weyason okansuna mle. Imeji omu amua niledamu weyason okansuna mle amua. Mloko si hoji. Nimle nyonge bamba kwa ino chaha muamu nimle jangpanya amu yeya. Mloho muji. Aleke ni mlunu asumbambani ino chahamu amu ane lebla mleamu ya. Mloko siho musujini. Mede hoji ya hanfe ibuda weti sumbi ya yopwa kponkwanti. Hanfe ibudome yopwa kukoso. Ni meyito ikura inyaswa ni ndebli. Na hoji ya nila haa suanfe tola wanke mle yopwa jokpaso. Eni anopo ya seba puobu hamle brane dablu ya suanklamu oka sunamle. Imo homle totosu ye chicha nobo ya. Opasu ya bamba tono sui. Poba boyo ajuma hamle. Musu netali sumle. Imo homle totone. Brambo mle wa iwe le klemi ya. Ime si pinya chwe mle tuwa kukoso. Mbo nga piyo amu bo chuma kedoni ya baamu le hame mea tuhinya he. Ene su me si pinya denka mle tuwa kukoso. Ime si denka he. Eni ono kwa li nenyande blichu Kristo we mua. Oha me talika miti yobe, emad po aso anfichuwe aka yoso sofe. Ntoji so, nta madwe mli lo, ekekeke, blu nyani nto dwe mli. Nobwe mi ajuma fiali ande mwbwe dudu. Nobwe mwputi ya mwokwa, nebude wichube, juma kule ane amunyo ande bwe. Afunu pubuji, bapi nabwe wefe Kristo sumbia yopo, bunda bude mli mli. Tame ma wanwa, Tufia bonsam krate ki ansi bwe wife blu obopo wanki he. Moso ma wanwane mwa sumpu anfiye ba pina bwe wife ili abwe po. Amono mwambeli amobwe he kujiku wanwa. Entrande mle blambe, oha amabu me, oha mimla he. Tame ni mle demi buwali owa, ni chumwale, me anyo kwa chuwe kwa lobi. Ani yue tamato yale, tame na bwe wife oha mimla he. Aha chocho chobu tochu wife oitu aha. So mi eno chuwe. Eya. Eni amla ati ansepo mleji yowa. Mito chula haa ha mimla he. Chufa ni oku wapo mlebwe mkpabi kura mito chula. Ni opo mle nyawe oji wye mleso. Obu mle toku odu. Oda mle stokura mito chula ham. Mle a ema ansitu wane. Eye na chula. Mikle manu. Tame toji tuwa oku labwe oda puchuwe ya. Miane talipo mekle chuwe, tame na hojiane iji mimlala. Nibe Hebri fobu jia, mie Hebri inji. Ni Israel fwebu jia, Israel inji, mie inji. Nibe buchu Abraham wabia natuwa, eno mie nuchune. Be Kristo asumpu buji, emble mu mimlaso, nduwamu. Na irewe yu ajoma duwamu, na diobu duwamu, badame duwamu, nesinye ubre chocho choto. Yuda faba mweme mple che adu asakweba, che nukeke. Roma fweba piti miato che sakeke. Beda miya buyo chawole. Che sakeke nchuso hibila bume. Nasi nchuchu wake ule wito. Miyo kwa chocho ocho tutua, nafanchu ya kwankwante. Nachu oju atuwa po bito dale. Nachu wama bamba sofo po anepe yuda fofe bito dale. Nachu wabluso po adimbiso na fopo. Na chwa hamu obre ya mwe tibe a Kristo fuwa mwanafe bitodale. Na yu ajuma kwekwele ila pinya meke. Nta madide nkeku, nte chiyako mwa omewule. Nte kliono, nte diya chale. Nati ya yanafe. Eni fioma, tuwade mekulonso, nto juye mwe kikejiyo keji opasuya mwfe yale wa. Ma lopon, mwe chukukule mwa sonto, ma bekawala kwanto, emo wamyo blo. Nibe nchuwe ya, ntobi ya te hami hoji te basi na opu chuwe. Blu, hoji ya niwe Yesu mose, ole kanaka mfobre fetu wa mwinyane medea funuwa. Uwe dehe harita, le hamo maso okepo, le ya teme Damasko ulu ono, okitame. Tame bopume wala kpato, lemechun kwitok, blimi yi bunti ane bopwe wa ulu amoma, nesirisim.